Velkommen til denne podcast om regenerativ ledelse. Mit navn er Nicolaj Svejstrup, og jeg kommer fra Copenhagen Institute for Future Studies og er gæstevært her på byens podcast, der i dag bliver optaget i podcaststudiet i Blocks. Du kommer til at høre tre gæster, der alle arbejder med dagens tema på forskellige måder. Men først lidt om, hvad det hele handler om. Hvordan kan vi med inspiration fra naturen udvikle vores organisationer og samarbejdskulturer, så vi ud fra et mere regenerativt tankesæt giver mere, end vi tager? At regenerere betyder at gendanne og genopbygge, og det dækker over arbejde med livet og naturens logik som omdrejningspunkt. Naturen består af levende og selvorganiserende systemer, der hele tiden regenererer. Der er en tid for vækst, og der er en tid for dvale. Den enes død er den andens næring. I udgangspunktet handler det altså om, at alt, hvad vi gør, skal skabe betingelser, der fremmer liv, altså at være livgivende. Når vi arbejder med det regenerative, henter vi viden fra naturens måde at kommunikere og udvikle sig på, samarbejde på, processer, der er fintunet i løbet af millioner af års evolution. Og det kombineret med al vores viden om systemteori og psykologi og filosofi og holistisk tænkning, bringer os nye steder hen. Så i dag vil vi undersøge om det nye ledelsesparadigme og høre lidt om, hvordan omstillingen er fra den her lineære tankegang til en regenerativ tankegang, og hvordan det ser ud for henholdsvis en arkitekt, en biolog og en byudvikler. Hvilke nødvendige forandringer og kompetencer kræver det, og hvordan bygger vi et fælles fundament? Hvilke lederevner og kerneviden skal bygningsprofessionelle besidde for at fremme den her regenerative arkitektur gennem hele projektcyklusen, omfattende både helt fra den indledende skitse, processløjfe og projektramme til indkøb og kontrakter og samarbejdspartnere og interessenternes interesser og alt det, der strækker sig ud til et færdigt projekt. Til at dykke ned i det her spændende emne, som jeg jo godt kan afsløre, jeg synes det er, har jeg inviteret tre gode folk med i studiet. Den første, det er dig, Kasper. Kasper Benjamin Reimer Bjørnskov, Head of Innovation i Effekt. Velkommen til.
Tak.
Og dig, Christine Kjørup Rasmussen, biodiversitetsudvikler, biolog, PhD og stifter af Oiko.
Tak.
Og ikke mindst Annette Kraup, administrerende direktør og udvikler i Generous.
Ja, tak.
Velkommen til. Og lad mig starte med dig, Christine. Som optakt til det her emne har du skrevet en klumme til byens netværks hjemmeside, hvor du påpeger, at den menneskelige population for øjeblikket er i gang med at gøre sig en større kollektiv erkendelse, der peger fremad, men i høj grad også bagud. Vi er ved at opdage, skriver du, med lige dele gru og skram, at det er umuligt at komme frem til et ægte bæredygtigt menneskesamfund, blot ved at skrue lidt på knapperne og reducere forurening og naturødelæggelserne. Så i dag der prøver vi at se fremad. Så med den her evolutionens fintuning in mente, er din pointe så, at vi kan lære noget af det økosystem, vi er en del af. Kan du ikke prøve at sætte lidt ord på det?
Ja, jeg synes, det er et rigtig spændende emne. Tak for invitationen til at være med. Det regenerative er jo, som du også nævnte, egentlig en biologisk proces, og jeg tror, at det, der sker, som du siger, som jeg har skrevet med den kollektive erkendelse, er, at vi er ved at finde ud af, hvad det er for en indvirkning, vi har på systemet, men også, at vi er en del af naturen, så vi er ligesom ved at genopdage vores forbindelse til naturen. Og det er jo sådan i naturen, at der kan man ikke kun forbruge og se på det hele som ressourcer til en selv, men man er også selv en ressource, og man er afhængig af, at tingene spiller sammen for, at man fremadrettet også har de ressourcer, man skal bruge for at overleve. Så på den måde er vi ikke så meget anderledes end de 7-8 millioner andre arter på jorden. Vi er bare et dyr, som er afhængig af vores omverden og de andre arter, vi samme eksisterer med. Og det er nok det, vi er ved at finde ud af, og derfor er det regenerative også et interessant nyt buzzword, kan man sige, i branchen, fordi at det kan give os den bevidsthed om, at vi er i en symbiose med en natur, som vi skal forstå og respektere mere. Så kan man sige, at vi som mennesker er jo en meget ung art på jorden. Livet er enormt gammelt og super komplekst, og vi kommer aldrig til at forstå, hvordan det hele hænger sammen. De ældste arter på jorden er måske 500 millioner år gamle, og vi har kun været her i 50.000 år. Så vi er jo også en slags baby eller teenager, som er i gang med at finde ud af, at okay, det er så ikke kun mig, der skal være på den her jord. Men lige nu, eller de sidste 200 år, har vi jo opført os sådan lidt uansvarligt, kan man sige, ikke at alle teenager gør det. Men man kan jo håbe på, at det er en eller anden form for fase, som vi nu kommer videre fra, og kan lære af de andre arter og den natur, som vi er en del af, som har kunnet finde ud af det i rigtig mange år.
Netop det uansvarlige, det er jo noget af det, som vi skal prøve at gøre noget ved. Kasper, post på diverse sociale medier om, hvor galt det står til. Jeg så lige over 18.000 followers. Der er mange, der lytter med. Der er mange, der kommenterer. Der er mange, der bliver provokeret. I kommer med konkrete redskaber, tiltaget reduction roadmap, som mange kigger meget håbefuldt til. Og mange konkrete byggerier, der viser vejen, for eksempel Living Places med tårnhøje ambitioner om at nedbringe CO2 per kvadratmeter, skaber nye bygninger, der rent faktisk er til at være i os. Alt sammen viden og fakta, der inspirerer til handling og udviser et lederskab. Men hvad er det, der driver dig og dine kollegaer selvfølgelig også i effekt? Og så selvfølgelig kunne jeg også godt tænke mig lidt at høre lidt dine tanker om, hvad det er for et lederskab. Da vi diskuterede noget af det her sammen, også på UiA Verdenskongressen i sommer for arkitekter der, så lavede du et post bagefter, hvor du satte fedt kryds hen over det med det regenerative og satte fokus på lederskabet. Hvad er det for noget lederskab, vi går og mangler i dag?
Jeg tror i virkeligheden, vi går og mangler ledere, der kan tage ansvar. Fordi vi er alle sammen rigtig gode til at bruge ordet, og regenerativt vinder også rigtig meget fremt alle steder, men meget få forstår i virkeligheden, hvad det er. Og i virkeligheden, så er der ikke nogen, der er regenerative ledere, og der er heller ikke noget regenerativ arkitektur. Det findes ikke endnu. Altså, regenerativ er jo den her idé om, at vi alle vores tiltag har positiv effekt, både på de planetære grænser, men også på de sociale grænser. Så det vi er meget optaget af i min afdeling, hvor vi arbejder meget med det her, det er at prøve at få oversat de her grænser til byggeriet, så vi på en eller anden måde får en forståelse af, hvordan vi kommer inden for dem. Men det der mangler helt konkret, det er, at vi ligesom tager fat om roden til de her problemer og forstår, at de systemer, vi har bygget op, er destruktive i virkeligheden. Og det der er rigtig svært, det er, at vi har en branche i byggebranchen, hvor at vi prøver alt, hvad vi kan for at opfinde begreber, så vi kan fortsætte business as usual, men vi går aldrig op med det, der egentlig er problemet, som er vores overforbrug. Så regenerativt er et godt begreb, for det minder os om, at vi er en del af noget større, men det er også en fare for, at det bliver det nye bæredygtighed, hvor at vi ligesom bruger det som en måde at bare fortsætte business as usual. Så i virkeligheden, det jeg efterspørger, det er, at branchen anerkender, hvad det begrebet rigtig handler om, og anerkender, at vi ikke er der, og vi måske heller ikke kommer der hen før meget lang tid, men at vi mindst begynder at diskutere det ud fra klimavidenskaben og fra den videnskabelige vinkel, og prøve at få vores byggeri til at komme i den retning.
Vi ser det vel lidt som sådan et ultimativt stadie ude i fremtiden, det vi gerne vil opnå, det her samspil. Det er i hvert fald en af de ting, som bliver sådan en mere normativ ting, at vi vil prøve at gøre noget. Men der er faktisk nogen, der jo allerede prøver at gøre noget, i hvert fald tænker nogle af tankerne. Anette, du har skabt en hel byudviklingsvirksomhed med titlen Generous simpelthen, på et stærkt, meget stærkt værdisæt. Og I skriver på jeres hjemmeside, vi ønsker at bidrage positivt til den tid, vi lever i, og den tid, der kommer, hvor vi ikke har endeløse ressourcer og plads. Vi vil bygge bæredygtigt, det skal så måske revideres, og efterlade det til et sted som et bedre sted. Det er et sted, vi bygger til et bedre sted. Vi har et generøst øje på alt, hvad vi arbejder med, og vi møder verden i tillid til, at vi alle gør vores bedste. Vi mener i øvrigt, at de bedste projekter er dem, der skaber en følelse af ejerskab hos de mennesker, der skal bo i og bruge byen. Så når jeg hører det her, så tænker jeg, at du i virkeligheden for mange år siden jo har været inde i den tankegang, vi har snakket om her, og praktiserer nogle af de værdier, vi i dag i tale sætter som regenerative. Hvad er dine egne tanker bag det, og hvad er din samarbejdspartners reaktion på det her? Bruger du også den her filosofi i egen praksis?
Jeg ved godt, det er et ambitiøst navn, jeg har givet min virksomhed, og jeg ved også, at mit værdisæt er også ambitiøs, men jeg synes også, man er nødt til at være ambitiøs, fordi ellers så kommer man simpelthen ikke nogen vegne. Og så kan det godt være, at nogen har lyst til at udstille det på et eller andet tidspunkt, det ved jeg ikke, men så må de bare gøre. Fordi man gør jo, hvad man kan bedst, og der, hvor at jeg synes, det er væsentligt, det er, at man tager ansvar. Fordi der er enormt meget afladet i vores branche. Der er rigtig mange ord, og der er meget i hjernen, som folk de tænker og skriver, og de vil gerne have credit for ting, som, som lyder godt, og som ikke udmønter sig i noget, der virkelig er, der er virkeligt. Så derfor, så det jeg mener med det, jeg siger i forhold til det her, det er, at det starter med os selv, og det starter med, hvordan vi arbejder sammen. Det starter med, at den kærlighed, vi lægger i den tanke, vi har for den sten, der er i det hus, den afspejler det miljø, der kommer til at være der, når det skal beboes. Så hele den bevidsthed om, hvad det er, vi laver. Og jeg har ikke viden i forhold til biologi og i forhold til arkitektur, men så er det min proces at hive alle de her fagfolk ind på det rigtige tidspunkt, sådan så vi får den viden med. Så meget handler om at tage ansvar for den viden, vi har, altså at vi bruger den rigtigt, og at vi tager den ind og arbejder med den med de muligheder, den ramme, vi har, giver os. Fordi der er jo altid nogle rammer i forhold til tid og økonomi og geografi og hvor vi nu er. Men hvis man tager den viden ind, så man selv bliver klogere og et team bliver klogere, så kommer man i hvert fald et step længere hen mod den målsætning. Så de samarbejdspartnere, jeg har, de tager rigtig godt imod. Altså, de kan rigtig godt se sig selv i de samarbejder, også i de kommuner, jeg arbejder. De er lykkelige for, at man kommer med de fagligheder, så de også kan blive klogere, eller at de kan sænke skuldrene og ikke skal stå og kæmpe for, at en bygherre skal gøre en masse, men at de faktisk også kan bruge deres viden og få lov til at sprudle med noget, sådan så at vi får en god proces hen mod det mål, som det kan blive, som det er nu. Fordi det vil jo også flytte sig. Altså, vi har snakket om det her med, hvad målsætningerne er, fordi man har selvfølgelig et mål om noget, der er godt. Jeg kender alle de der tal. Jeg kan huske dem med, hvad man skal nedsætte CO2 osv. Og det er selvfølgelig en målsætning. Men jeg synes også, der bare er så mange delmål, og der er så mange sidemål i forhold til, hvad man vil opnå ved det, fordi det er hele vores adfærd sammen, som gør, at hvis vi nu kunne slappe bedre af sammen, så forbrugte vi måske ikke så meget, for så var det samvær, der talte. Eller... Så der er så mange, det er sådan et holistisk billede af, hvordan vi når et godt sted hen i forhold til at samleve med vores andre eksistenser på jorden.
Altså, vi har måske et meget stærkt CO2-tunnelsyn, som nogen kalder det, for tiden. Og det, du snakker om nu, det er jo virkelig nogle af alle de andre værdier. Ja. Altså, hvad er det for nogle ting, som tæller for os? Vi var inde på, at det her med det regenerative var det, der skal give liv. Altså, skal være livgivende. Mm. Har I nogle tanker om, hvad vi skal nu? Du nævner nogle fælles. Nogle ting som fællesskaber og så videre. Ja. Men har I andre nogle ting som, hvad er det, der skal være livgivende i vores... Altså vi er jo, selvfølgelig snakker vi om byggebranchen, men byggebranchen er jo til for, at vi kan have det gode liv.
Byggebranchen beskæftiger jo så mange mennesker, og mennesker er hele. De har også et fritidsliv. Vi er jo fulde af hele mennesker, der har børn. Vi har lige siddet før snakket om, hvor er vi henne i den. Altså, så branchen, en ting er, hvad vi sidder og gør på vores arbejde, men vi vil så være hele mennesker i det, vi gør, og det tror jeg også, vi skal tage med ind, når vi snakker om det her. Det er jo, at det er jo mennesker, der arbejder sammen.
Og vi bygger for mennesker.
Det gør vi, både på kontor og på bolig.
Ja, lige præcis det, du siger der, Nikolaj, det er jeg så måske ikke helt enig i. Eller i hvert fald ikke, at det skal fortsætte på den måde, at vi bygger for mennesker, fordi vi bliver også nødt til at bygge for nogle andre end os selv, og gøre plads til andet liv. Så jeg tror, det regenerative skal også handle om, at vi kan gå lidt mere på kompromis med vores eget liv, og ikke med altså vores livskvalitet, men med, hvor meget vi fylder, og hvor meget vi forbruger. Og så tænke andre arter ind i organisation og ledelse, og i beslutningsprocesser, og i projektdesign, og i økonomiske budgetter for så vidt. Og i den måde, vi taler om byen og vores omgivelser på, så det ikke er os og vores by, men det er noget, vi deler med alle de andre arter, og de planter, vi planter, og de dyr, der kommer af sig selv, de har lige så meget ret til at være der, og vi skal respektere dem. Vi kan ikke bare grave vejrabatterne op hver tredje år, fordi så er der lige noget, der skal fikses, og så nulstille alt det liv, der egentlig er kommet der. Altså, vi har sådan et meget egoistisk syn på, hvad byen egentlig er.
Jamen, altså, det er jo faktisk noget af det, vi snakker om, det her skift i natursynet, ikke? Hvor vi går fra det her meget nyttepræget, og alting skal udnyttes til menneskets fordel, til vi skal have den her samme eksistens. Har du nogle eksempler på det, du siger nu? Altså i forhold til, hvordan vi bedre kan leve tættere sammen?
Altså, vi sad lige, inden vi gik i gang, og talte om træpolitikken fra Berlin tilbage fra efter krigen, hvor man har mærket alle træer, og det kan man sige, hvad betyder det, at alle træer har fået et nummer? Det betyder jo på en måde også, at de har fået en identitet og et navn, som gør, at man har passet bedre på dem. Så hvis du tager til Berlin, så er der jo enormt mange gamle træer i forhold til i Danmark. Og det er fordi, man respekterer dem. Og det er jo kommet af nød, fordi man havde brug for træerne. Man havde brug for det læ, det gav, den tryghed, det gav, og også en brændselsressource i tilfælde af krig og fattigdom og sådan noget, ikke? Hvor man ikke havde andet. Og man havde også brug for parkerne til, at man kunne dyrke noget jord, fordi at man havde lige pludselig ikke adgang til bare at kunne gå ned og købe mad. Så det er jo en måde, at man respekterer det andet liv, altså andre arter, og giver plads til dem.
Men det er jo igen for sin egen skyld, jo.
Ja, men det bliver et mere balanceret forhold, ikke? Hvor man bevarer dem og beskytter dem og passer på dem for fremtiden, fordi at man ved, at man har brug for dem. Og sådan, det er jo sådan, naturen fungerer. Man, for at opretholde sit eget liv har man brug for ressourcer, og så har man også brug for at beskytte de ressourcer.
Jo, men det er jo stadigvæk, at det er jo menneske, altså styret. Det er jo, vi er jo trods alt en intelligens i en anden form, som kan gøre alle de ting, som er både gode og dårlige, ikke? Så det er jo igen en tanke for, hvordan mennesket skal overleve. Så det er jo altid, det er jo hele tiden på menneskets præmis, kan man sige. Så det er jo godt at tænke det ind. Det er ikke det, jeg siger. Vi skal have masser af grønne.
Jeg forstår, hvad du siger.
På det, men det er bare balancen i, hvad er det så, når man siger, at man skal have tænkt alle de her ting ind, som man jo gør. Men det er jo svært at få flyttet egoismen, som du kalder det. Fordi vi tænker jo på, hvordan er det, vi får jorden til at fungere så længe som muligt, så vi kan være så længe som muligt. Så det kan jo ikke undgås at blive til en eller anden form for menneskelig egoisme.
Men det er egentlig, fordi vi ikke har forstået, at når naturen har det godt, har vi det også selv godt. Så derfor er det er jo lige præcis den erkendelse, som vi har glemt. Og ikke sådan, så når man passer på træerne, så passer man på sig selv. Når man passer på naturen, så passer man på sig selv. Det er fordi, vi har lavet kortsigtede økonomiske interesser, ligesom guider os, som om at det er det, der skaber et bedre liv. Og det, jeg synes også, det er sjovt, det der med, at vi skal lave boliger til mennesker. Det er overhovedet ikke det, vi gør i dag. Altså det er det modsatte. Vi laver boliger til kapitalinteresser. Vi har mere end nok kvadratmeter i Danmark per person. Der er ikke nogen grund til at bygge noget nyt. Der er ingen ud over nogle kapitalinteresser. Så skal vi selvfølgelig have nogle hospitaler og sådan, som vi selvfølgelig skal have som samfund. Men det er jo det der opgør, vi skal have med forståelsen om, hvorfor er det, vi gør det. Og hvis vi så lavede boliger til mennesker, så ville det give mening. Det er bare ikke det, der sker. Så det er den der forståelse af, at hver gang vi laver et byggeri, så går det faktisk ud over naturen. Jeg tror, det er 80-95% i donutbogen, I har kvantificeret til, at off-site biodiversitetet er. Ikke? Når man laver materialerne til en bolig, så er det ligesom alt biodiversitet, der ligger i materialeproduktionen. Og det er der stort set ikke nogen, der tager ind, når de bygger. Det er der, altså, vi snakker biodiversitet på site, men vi snakker aldrig off-site. Så det er den der forståelse af, at hver gang vi gør noget, hver gang vi bygger noget, så går det faktisk ud over naturen eller nogle andre. Og det er den erkendelse af, at hvis vi forstår de systemer, vi forstår, hvis vi passer på naturen, så får vi et bedre liv. Det er den, vi skal have tilbage, og det er det der holistiske billede, som skal give mening for, at vi virkelig rykker os.
Men det er jo, altså, det er jo rigtig interessant det her med, at vi har kvadratmeter nok, fordi vi jo bor, som vi bor. Hvordan er det så, du tænker, at det kan ændre sig, at en villa, der er på 400 kvadratmeter, skal kunne huse fire familier i stedet for en? Altså, hvordan skal det fysisk lade sig gøre, at få ændret folks opfattelse af, hvordan er det et stort crash, som gør, at vi lider så meget nød, så vi bliver nødt til at rykke tættere i bussen på en eller anden måde? Eller hvad er det der? Hvordan skal det ske? Fordi det kan jeg godt. Jeg kan godt se, hvad du siger. Jeg kan godt høre, hvad du siger i forhold til kvadratmeter. Og jeg er også egentlig enig med dig i, at det er jo penge at styre, hvad der ellers foregår. Og så er det jo hele vores statussystem, altså hele vores hierarki i vores menneskehed, der gør, at jamen, jeg skal bo på så mange kvadratmeter og køre den bil, fordi nu har jeg det job. Eller, så hvor er det, at man skal sætte ind for at få den bevidsthed om, at nu flytter jeg sgu sammen med naboen og giver plads til nogle flere i mit hus? Hvordan når man dertil?
Jeg tror, man når til det ved at lave nogle lovgivningsmæssige incitamenter til, at vi kan lade sig gøre. Altså i dag er det næsten umuligt at opdele sin bolig. Så hvis vi kan gøre det nemmere, så gør det, hvis vi kan lave nogle af de store, der er rigtig mange store lejligheder, der står tomme. Hvis man kan få lov til at opdele dem på en måde, så vil man også få mere. Vi kan udnytte tagene. Altså vi har uendelig mange muligheder for at gøre det. Jeg efterviste i en bog, jeg skrev omkring Lynetteholm, hvordan vi kunne skaffe 65.000 boliger i København uden at bygge nyt. Og vi ved, at vi kan gøre det. Vi skal bare have nogle lovgivningsmæssige rammer på plads, som sikrer det. Og vi skal ikke gå på kompromis med noget. Og så lige pludselig, når man har en lovgivning, der ændrer sig, så begynder normerne i ens kulturen også at ændre sig. Og måske viser det sig at bo sammen med en anden familie i et stort parcelhus i virkeligheden var meget godt, fordi så er vi ikke så ensomme længere. Så jeg tror, at hvis vi hvis vi forstår at bruge lovgivning og forstår at bruge dem til at drive nogle normer, så kan vi ret hurtigt skabe et samfund, som gør os lykkeligere og som passer på naturen samtidig.
Jeg tror også, at det kan være noget lovgivningsmæssigt, men jeg tror da også, det handler om ens egen opfattelse af, hvad det er, som man så skal gå på kompromis med, fordi de løsninger, du nævner, rent byggeteknisk, hvis man skal udnytte det ene eller det andet, for det første vil det også tage rigtig mange ressourcer, det vil det jo, hvis man skal udnytte de der kvadratmeter. Men det vil også være, at man måske skal tåle nogle andre ting, end det man tåler i dag, altså som menneske. Hvis man har vendt sig til, at nu, det kan være støj fra gaden, eller det kan være et eller andet, som lige er vigtigt, som man pludselig er nødt til, fordi man skal rykke sammen på en anden måde, skal gå på kompromis med.
Jeg vil gerne anfægte, fordi det er sådan, vi har sådan en underlig idé om, at det er blevet bedre, den måde, vi har bygget på. Men i virkeligheden, hvis du spørger stort set den brede befolkning, hvor vil de helst bo, så er middelalderen byerne dem, hvor man de fleste mennesker siger, ej hvor fedt, det er de byer, som har ingen af de parametre, vi benchmarker på i dag. Lys og støj, altså det er faktisk noget af de værste, men det er der, folk føler sig mest hjemme.
Jamen det er der, jeg vil hen. Altså hvordan er det, at man får, fordi det er jo også lovgivningsmæssigt, man så skal have dem til at sige, at vi skal ikke stille alle de krav til det, fordi at det gør det ikke bedre, og folk vil helst bo i det gamle, hvor det trækker lidt ind. Men jeg ved bare ikke, om det er rigtigt, forstår du, hvad jeg mener? Altså jeg ved ikke om og man tager enhver person, og så passer det ind. Og hvad er det så for en regenerativ form for samarbejde, man har, hvis det er, at det heller ikke er, det er jo ikke alle, der gerne...
Nej, men jeg tror,
den overgang, hvordan får man formidlet den til mennesker?
Ja.
Christine, du har markeret.
Ja, der er bare lige noget interessant i den her diskussion, som jeg faktisk aldrig har forstået, og det er, at vi bliver jo ikke rigtig flere mennesker i Danmark. Så hvorfor skal vi blive ved med at bygge så meget? Vi har jo enormt meget bygningsmasse og enormt mange ressourcer, der står rundt omkring på forskellige måder. Kunne man ikke bruge det, og hvem siger, at alle skal blive ved med at flytte ind til byerne? Jeg kunne godt tænke mig, hvis at det blev, den gode investering blev at bosætte sig ude i noget af den eksisterende bebyggelse ude i landområderne, og så være med til at omlægge landbrugsjord til natur, og være med til at skabe nogle nye investeringsmuligheder, også for developere, til at genoprette natur. Altså, det er jo også levesteder.
Jeg er enig, men det er jo også noget med, hvordan man som menneske, vi er jo mere og mere individuelle. Altså, det er jo også den vej, det går. Vi er mere og mere, at vi kan sidde her. Nu kan vi kan også sidde derhjemme og arbejde. Vi kan sidde med vores telefon. Vi kan gøre mange ting, uden vi egentlig behøver andre mennesker. Og det er jo den vej, det der er gået. Der er part, de kan ikke holde ud at leve sammen. Altså, så bor de egentlig er de sammen, men de bor to forskellige steder. Nogle får kærester senere, og så bor de unge mennesker hver for sig rundt omkring. Så på den måde har der jo været behov for flere boliger, fordi folk bor mere en og en. Og vi lever længere. Det er jo så det næste. Vi lever jo også længere, så man bliver ældre og ældre og bor længere tid i sin bolig.
Men der er noget strukturelt i den
der. Det er
der fordi vi har, jeg tror, man har tallet vist op på 100.000 boliger i Danmark, ude i landdistrikterne, der skal rives ned, fordi de ikke har en funktion mere. Mm-hmm. Samtidig med, at vi søger at bo tættere på naturen og sammen med naturen. En anden ting, jeg også godt kunne tænke mig lige at tage op, det er at sige, men hvad er vores definition af by? Fordi vi så snakker med middelalderbyen og så videre, og det er tit, når vi snakker om byforhold, så snakker vi om den der tætte, kompakte by. Men i virkeligheden, så bor de fleste af os jo i parcelhuse, kvarterer, hvor der er masser af natur lige rundt om os, og er faktisk rimelig meget tæt på natur. Det er så meget forskellige naturopfattelse af, hvordan man laver sin græsplæne eller sin vildnis derhjemme, ikke? Men faktisk bor de fleste danskere jo tæt på noget natur.
De fleste danskere har rigtig meget plads og også rigtig meget udeareal, som vi forvalter, ligesom det var vores dagligstue. Altså, der er jo også et stort potentiale der for at leve på en anden måde og give plads til mere liv. Og det synes jeg også er mega spændende. Og også, det kunne også være spændende, hvis det var noget, som arkitektvirksomhederne ville begynde at tage fat i, hvordan man kunne strukturere de boligområder anderledes, så det ikke alt sammen handlede om at bygge nyt ind i de tætte byer.
Arkitekter, det er ikke arkitekternes skyld. Det er finansielt. Det er, fordi det er en økonomisk motivation. Ja. Det tror jeg også. Så det skal I ikke bære på jeres skuldre.
Nej,
i hvert fald.
Ja, det er også...
Græsplænen er jo kun 200-300 år gammel i Danmark, eller sådan et eller andet lignende. Ikke? Jeg hørte lige forleden dag, at den første græsplæne var, da man byggede Bernstorff Slot. Der kom ligesom det der, al vores ukrudt til græsset også er kommet. Det var, da man indførte græsplænen der. Og i virkeligheden har vi jo ikke haft den der veltrimmede natur så længe. Så der er jo noget potentiale der for at bygge op. En anden ting, jeg også lige kunne tænke mig at bryde ind, det er fordi, at i sommer, der lavede jeg en dialogrække rundt på de nordiske demokratifestivaler. Flere steder, så gik det igen, det her med, at vi skal leve anderledes. Vi skal ikke have det her overforbrug, som vi snakkede om før. Vi skal leve mere slow, altså begrebet slow, det gik igen. Det var den ene ting, og den anden ting var også en ung kvinde, der var på kulturmødet, sagde, jamen, altså jeg tror, hun var starten af 20'erne, siger, jamen, hvorfor er det, at det værdisæt, som I har, det skal I absolut tvinge ned over os. Jeg kan næsten ikke lade være med at skulle komme ind i det værdisæt, I har. Fordi det hele handler om økonomi, og jeg skal ind på boligmarkedet, jeg skal, for at kunne have den her sådan, måde at leve på, som er den, det værdisæt, vi har. Det vælger jeg ikke. Hvad kan jeg gøre anderledes? Så der er sådan nogle brydninger i gang, som jeg synes er rigtig spændende.
Jamen, jeg synes, det er en virkelig god pointe, at der er noget i gang, og jeg tror, at mange mennesker oplever jo også, at vi lever i et samfund, hvor flere og flere bliver syge. Altså, en tredjedel af danskerne har stress. Altså, vi har den her fortælling om, at vi har haft så meget fremskridt, men i virkeligheden er det jo ikke rigtigt. Altså, vi har aldrig været levet længere, men vi har aldrig været mere syge i den periode, vi lever. Vi har aldrig været mere syge i forhold til hjertesygdom, livsstilssygdom og depression, angst og ensomhed. Så der skal komme et opgør, fordi vi har det her accelerationssamfund, som gør os virkelig, virkelig syge. Så jeg tror, der ligger en kæmpe mulighed faktisk i et alternativt samfund, som kan noget andet, hvor at de ting, der betyder noget for os, er ikke ting, men i virkeligheden det der med at være sammen og leve på en anden måde. Og det tror jeg, selvom politikerne gør alt, hvad de kan for at udskamme dem, der så vil have en anden måde at leve på, og bede dem om at arbejde så meget, de kan, og at man skal være stolt af, at man ikke henter sine børn. Fordi så har du virkelig været en god soldat. Det synes jeg er et perfekt eksempel på, at vi ikke har forstået, hvad problemer er i vores samfund.
Jeg tror, det der med, at alt udvikling sker med økonomisk motivation. Altså, det er ligesom, det er det, der er en driver i vores måde at udvikle. Det er sådan hele tiden, at når vi gør noget, så er det fordi, hvis en virksomhed producerer noget, så er der eksportmuligheder. Altså, det er ikke sådan noget med, at det handler har en anden dagsorden, fordi vores dagsorden er bare hele tiden at skulle accelerere. Jeg synes, det var jo meget godt. Vi accelererer hele tiden vores samfund, og vi kan ikke følge med, heller ikke i vores hjerne. Vi har jo ikke, der er ikke særlig meget kapacitet tilbage. Det er der bare ikke. Det kan vi jo se på de unge mennesker. Vi snakkede før om det her med teenager, ja, og vi er teenager i den her fase, men der er jo ikke kapacitet heller til noget. Altså, vi bliver bombarderet med ting, og hvordan forholder vi os til det? Og de unge mennesker har ikke værktøjerne til det, så de bliver jo også syge hele tiden, for de aner ikke, hvordan de skal navigere i det. Og så det er hele tiden nogle forkerte, for the wrong reasons, der tingene de sker. Det synes jeg er et problem. For hvordan får vi drejet den rundt, så det bliver med den rigtige baggrund? Jeg hørte lige i morges, at nu er der jo en stor gruppe inden for byggebranchen, der siger, at vi vil halvere vores CO2-aftryk allerede inden 25. Kom bare med reglerne, siger de, at de må gerne skrive det ind i det ene og det andet. Og så siger regeringen, ja, men det vil vi da også gerne tage imod, men vi skal jo lige, og det skal også lige, og dut. Og så er der jo også eksportmuligheder i det. Og jeg tænkte bare, okay, altså, det er også fint nok, at man skal jo dele. Altså, vi skal jo dele vores viden på alle mulige måder. Selvfølgelig skal vi det, men det var bare ikke det, han tænkte. Han tænkte på bruttonationalproduktet, ikke? Fordi så var der jo en indtægtskilde der, fordi vi jo er rådgiver hjerner i vores land. Så det er bare noget med at få ændret fokus på, hvorfor er det, vi gør tingene. Find det her why. Og der er det jo værdigrundlaget, der skal ændres på rigtig mange måder. Altså, jeg synes faktisk, det kan være rigtig uoverskueligt. Og derfor er man nødt til at prøve at gøre noget i det nære for bare at gøre en enkel forskel på det, man synes, man kan. Men hold da op, hvor er det svært. Også at gribe fat i sig selv, i forhold til ikke at stile efter, at nu skal jeg også have den nye jakke til jul, eller nu skal vi det ene og det andet, fordi det ligger der hele tiden.
Ja, jeg vil gerne kommentere på et par af de ting, der er blevet sagt nu. Den økonomiske motor, den er jo skadelig, som den er i dag, men det tror jeg ikke, den behøver at være, hvis bare vi ændrer det, vi sætter pris på. Altså ændrer det, der giver værdi, som jeg også sagde før, så vi begynder at investere i det regenerative, det, der gør livet bedre, både for andre arter og for os selv. Og så det med slow, det er jo meget tillokkende, og det tror jeg også, der er enormt meget brug for, sådan som vi lever i dag, at vi sætter farten ned på nogle ting, men på den anden side, så har vi ikke rigtig tid til at sætte farten ned, fordi vi har ret mange ting, vi skal have fikset. Vi har lavet lidt meget rod for den her planet, ja, og det skal vi have ryddet op i, og der behøver vi ikke at sætte farten ned, og det tror jeg heller ikke, at vi behøver, fordi at det er jo meningsfuldt arbejde, så det tror jeg ikke, man bliver syg af. Og det tror jeg også, det er i hvert fald det, jeg mærker hos mine teenager og deres venner, at det vil de meget hellere beskæftige sig med. Og så får vi jo helt vildt meget energi, og så er vi nogle arbejdsheste, og så kan vi helt vildt meget sammen. Så behøver det ikke gå langsomt. Så det kan godt både gå hurtigt og være livgivende også for os selv, hvis vi gør det rigtigt.
Det er super interessant, men jeg tror faktisk, at vi sætter farten op ved at sætte farten ned. Altså det lyder lidt kontroversielt, men hvis vi anerkender, at vi skal have tid til refleksion, og at vi ikke bare skal jagte økonomisk vækst og det her accelerationssamfund, så ved vi faktisk, at vi reducerer udledningerne. Så i virkeligheden ligger der en løsning i den her langsomme forståelse, det her slow living, som en måde at accelerere vores måde at deale med de her problematikker. Så jeg tror, det er ikke sådan helt sort-hvidt på den måde. Og så noget andet, altså det er exceptionelt svært, synes jeg, det der med at skulle gå på arbejde og vide, at man undergraver sit eget livsgrundlag. Det synes jeg simpelthen er noget af det værste. Jeg kan næsten ikke forestille mig nogen værre skæbne, og være bevidst om det, der er i gang med at ske, og så ligesom ikke kunne slippe ud af det. Så det, i virkeligheden handler det her regenerative begreb om, hvordan kan vi lave et system, som gør, at vi kan komme ud af det system, som holder os i den her destruktive retning. Og der tror jeg, at du har helt ret i, at vi kan bruge økonomien som en vækst eller en motor. For hvis vi for eksempel snakker modvækst, at mange tror, at modvækst handler om, at alt skal reduceres. Men i virkeligheden så er modvækstbegrebet handler jo om, at vi skal vækste i de rigtige sektorer og reducere i de forkerte. Altså fossil energi skal reduceres, fast fashion, privatbilisme, alle de her ting skal stoppes. Men vi skal have fuld speed på renovering, transformation, offentlig transport, regenerativt landbrug og vild naturskabelse. Ikke? Så i virkeligheden kan vi godt, hvis vi retænker vores økonomiske modeller til at virkelig gøre det, der er afkrævet, kan vi sagtens bruge kapitalismen eller den her vækstmodel korrekt til at skabe en hurtigere overgang. Men hold op, hvad skal vi lave meget om i virkeligheden?
Men jeg tror, det som du siger med, at man bliver lidt magtesløs, og så fokuserer man på det nære, det er en virkelig god strategi.
Ja, i stedet for at give slip.
Og hvis vi alle sammen, ja, fordi du, men det gør også en stor forskel.
Ja, det gør.
Hvis vi alle sammen gjorde det, ligesom kiggede lidt ned på den jord, hvor vi er, og der, hvor vi kan gøre en forskel, og så gjorde en positiv forskel, så ville der virkelig ske mirakler.
Så jeg plejer at sige, at vi skal gøre det selv. Prøve det selv, som I snakker om nu. Men så skal vi også lige tage det med på arbejde. Fordi der er jo ikke nogen, som ikke har... Det er jo alt, hvad vi foretager os, alle de beslutninger, vi tager hele tiden, har jo en konsekvens. Hvis vi så bare begyndte at tage nogle af de rigtige beslutninger, når vi også tog på arbejde, så kunne vi måske rykke rigtig hurtigt. Det er jo der, udfordringen ligger.
Det synes jeg er rigtigt. En af mine ord er jo kærlighed i mit værdigrundlag, fordi at jeg synes, vi skal skabe noget kærlighed i byggeriet. Og jeg har en kæreste, der også er i branchen, og han skulle give et bud ind på noget. Og vi har åbenbart snakket så meget sammen, så i det meget, meget fine materiale, der var K-ordet inde. Og så tænkte jeg, skide godt, at man snakker om det. Ja, at man netop tager det med, både på arbejde, men også det, der man laver der, tager det med hjem, sådan så at man taler om tingene, fordi det er jo også det, der er med til at flytte noget, det er jo, at der bliver talt om tingene. Altså jeg kan godt, med din tilgang, Christine, kan jeg da godt sådan tænke, wow, man skal tage hensyn til, jamen hvordan at finde niveau, mit hoved tænker noget, som er urealistisk, og derfor kan det være, at man lægger det væk, fordi jeg synes, hvad mener du med, at alle arterne skal have en stemme? Det har de jo ikke. De kan jo ikke sige noget, altså det bliver sådan lige pludselig meget bogstaveligt, men at man tager det ind på den måde, man nu kan, så man får en forståelse af det, fordi det handler jo alt sammen om forventningsafstemning hele tiden, sådan så at man får kommunikeret om, hvad det er for budskaber, man gerne vil ud med, så man også sikrer sig, at modtageren har forstået, hvad det er, man siger.
Men det er, fordi vi er blevet døve overfor det, ikke? Altså, vi hører det ikke, og vi ser det ikke. Men det kan vi godt øve os i. Måske i en bestyrelse eller i en ledelse, så få en repræsentant ind for biodiversitet eller nogle vilde arter. Jeg ved, i Aarhus har de sådan nogle de vilde arters ambassadører. Og der findes jo mennesker, som i hvert fald prøver at tale naturens sprog. Og dem kunne man godt tage ind i de her beslutningsorganer og i organisationer og prøve det af.
Hvad skal de bruge deres stemme til? Skal de sige, ej, pas nu på, det går ud over mine venner over, som er egetræerne? Eller hvad skal naturens stemme sige?
Ja, den skal jo sige, hvordan det påvirker dem med de beslutninger, der er på bordet. Sådan så, at det kommer med i beslutningsgrundlaget, så kan det jo godt være, at man stadigvæk vil gøre nogle ting, men så ved man i hvert fald, hvad konsekvenserne er, også for de andre arter, og så kan man handle på det, i stedet for, at vi slet ikke tænker over det.
Jeg sad forleden dag og tænkte på, fordi der kom de her nye, der var meget stor diskussion om, hvad vi må kalde bæredygtigt, og hvad vi ikke må kalde bæredygtigt, og kan vi overhovedet kalde noget bæredygtigt? Det var derfor, jeg lige drillede der før med at sige, åh, der står faktisk bæredygtigt, jeg ved ikke, om det stadig står på din hjemmeside. Og det er jo nemlig det, hvad skal det så hedde? Og så sad jeg bare og tænkte på, jamen hvorfor skulle vi så, jamen man kan jo selvfølgelig finde nogle nye begreber, ligesom vi snakker om det regenerative nu, men i virkeligheden skulle man jo beskrive, hvad konsekvensen var af det, vi lavede. I stedet for at sige, jamen nu gør vi det her en lille smule bedre, men stadigvæk sort. Så skal jeg sige, okay, nej, men vi har lavet det her byggeri, og det har kostet 70% på den her grusgrav herude, hvor vi har gjort de her ting. Og det har kostet den her slags skov, og det har kostet det her så meget CO2. Ja. Og så siger, og så kunne det være op til folk selv at vurdere, fordi vi får mange af tallene ind med de nye LSA-analyser osv. Vi kender mange af de her tal. Så i stedet for at kommunikere, hvordan vi prøver at gøre det lidt bedre, så bare sige, jamen, det er den her skade, det her projekt har gjort. Kunne det være noget? Ja. Og så ville naturen jo kunne sidde og sige, ja, og det gjorde altså ondt der, og det gjorde ondt der, og min fætter døde der. Og...
Ja. Det tror jeg er helt klart det første step i forhold til at få en bevidsthed om, hvad det er for en påvirkning, vi har. Også på den natur, som ligger langt fra byen. Fordi som du også siger, Kasper, så er det jo der, den største påvirkning ligger. Og når vi så har fundet ud af, at den er så stor, så kan vi jo så næste gang, vi skal bygge, prøve at reducere den. Der kommer sikkert også nogle strategier for, hvordan man kan kompensere for det, fordi at vi skal jo i mål med de her 30-50% naturgenopretning i Danmark og i resten af verden. Og der kan byggebranchen også være med til at løfte det mål.
Ej, det var bare, hvordan man ser, hvordan man præsenterer sig. Nu siger du, at man kan præsentere en sag ved, hvor meget man har forbrugt. Jeg tænker meget over, hvordan når man laver sin hjemmeside, hvordan man præsenterer sin virksomhed. Så når jeg kigger på min branches virksomheder, så er det jo meget bank-like. Ikke? Og det er sådan noget med, hvor mange milliarder, og hvor mange milliarder kvadratmeter, hvor mange kroner og sådan noget. Så tænker jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at præsentere mig som, at nu har jeg lavet så mange LAR-systemer til så mange dudut, eller til, sådan så man bliver målt på noget andet. Og det er jo også ved at starte med at få sagt det, i stedet for, at man får sin status på, hvor mange milliarder man har omsat, og hvor meget man så har gjort, at man præsenterer sig på, hvor mange legepladser man har lavet til børn, eller hvor mange stier man har lavet i et gammelt industriområde, eller sådan noget. Så det bliver mit 24-mål i måden at præsentere mig som virksomhed. Altså en ting er med værdigrundlaget, men netop i forhold til de sager, man laver, altså hvor er det, man så har gjort noget, i stedet for...
Don't tell it, show it. Godt gammelt kommunikationsråd.
Jeg synes, det er rigtig interessant med det der med, hvad vi måler, og i virkeligheden så er LSA jo et virkelig godt eksempel. Altså vi fik kravet her om de 12, som er langt over, hvad vi skal gøre, men bare det, at vi har fået en national måde at måle på, har gjort, at alle har konkurreret om at få det laveste tal. Så det har skubbet sindssygt meget. Og det samme, jeg håber jo, at vi får det samme for biodiversitet. Nu er der en regnemetode, fordi, og det ved jeg faktisk allerede, nogle udviklere er i gang med, at de regner på deres påvirkning for biodiversitet, også offsite, og så kompenserer de for det, ved at tage jord ud til vild natur. Ikke? Og det er en måde, man skal bare passe på, at det ikke bliver sådan en undskyldning for at blive ved med. Ikke? Det skal ikke være afladet. Så på den måde er vi jo nok nødt til at stadig have et opgør med, hvor meget vi bygger, men det er rigtig fint at kunne forstå konsekvenserne. Og når vi kan det, så kan vi tage nogle oplyste sådan samtaler om, hvad skal vi egentlig tillade. Og jeg mener også, at vi skal ikke tillade noget, for jeg synes, at vi skal indføre de planetære grænser hurtigst muligt, og de sociale grænser. Men det er jo en demokratisk samtale, som jeg mener, vi skal have. Det er jo ikke noget, jeg skal bestemme eller nogen andre, men det er noget, vi som befolkning bør tage en ret alvorlig samtale om, hvordan allokerer vi det resterende CO2-budget, hvordan forvalter vi vores natur. For lige nu er det nogle meget få interesser, der forvalter stort set alt vores natur. Og det gør, at vi ikke har noget, vores fjorde og vores hav er helt dødt, og vi har ikke noget drikkevand. Ikke? Så er det virkelig en fair trade-off. Så det mener jeg, at man virkelig skal gøre op med. Men det skal selvfølgelig være en demokratisk debat, der sikrer det.
Ja, og i den sammenhæng, og i forhold til at oplyse folk om at kunne deltage i den debat, der tror jeg stadigvæk, det så også er utrolig vigtigt, at vi får mere, altså at vi får byen til at sameksistere mere med natur. Så vi skal selvfølgelig reducere det her aftryk på biodiversitet gennem værdikæden, men vi skal ikke tro, at det så er lige meget med natur i byen, fordi at de fleste mennesker bor i byen, og vi har brug for den her erkendelse og følelse også. Altså der er jo simpelthen så mange mennesker, der på en eller anden måde lider af naturmangel, så vi bliver simpelthen nødt til at have natur tæt på der, hvor mennesker er, for at vi kan træffe de rigtige beslutninger fremadrettet og have den her virkelig vigtige samtale om...
Ja, jeg er helt enig, og det er også det der, at de sidste 13 år, der er ikke lavet en nyt grønt område i København, hvilket er super skræmmende. Altså det, og det siger jo meget om, hvad det er for nogle værdier, der styrer vores byudvikling. Ikke? Det er kapitalen, der er styret, fordi der er ikke meget gevinst i at lave en park, vel? Udover det for alle de mennesker, der bor og kan bruge det, men der er ikke for de få interesser, der skal tjene penge på, der er ikke mange penge i det. Så på den måde, så skal vi have et opgør på det her, og vi skal forstå natur på en helt anden måde, for jeg er fuldstændig enig i, at natur i byen er ekstremt vigtigt. Det kommer ikke til at løse biodiversitetskrisen, det skal ske et andet sted, men det er selvfølgelig super vigtigt for os som mennesker, fordi det kan give os et helt andet forståelse af, hvor vigtig natur er.
Og derfor er det også vigtigt til at være med til at løse biodiversitetskrisen. Så det der med,
ja.
Og her er vi jo så inde på igen det her, med, hvad er definitionen af by? Fordi at når jeg snakker om byer, så er det jo at prøve at definere det i Urban Futures, når vi arbejder med det i institutregi, så er det at sige, at der er jo der, hvor vi bor. Men byen, det vi forbruger i byen, det er jo hele det landbrug, som du lige indikerede, hele vores vandoplande, alle de her sådan, ting og et globalt marked, som bliver fløjet ind og ud. Så vi snakker altid om byen som noget meget afgrænset, de her par procent, der i virkeligheden det dækker af jordens forbrug. Men i virkeligheden, så bruger vi jo, 40% af jorden til at føde os selv inde i de her byer. Så derfor så tænker jeg tit, jamen vi skal jo tænke byen, men også konsekvensen af byen, alt det der vores opland, og som jo faktisk er et globalt marked i dag. Ikke? Men det er den del af det, det skal vi have med ind i vores bydiskussion. Ja. Fordi hvis vi skal tænke regenerativt, og når jeg snakker om regenerative byer, så snakker vi jo tit om, at vi skal have en helt anden måde at tænke hele flowet rundt i byerne, hele den her sådan måde, og hvis vi skal have en ændring i det, jamen så skal vi tænke det hele med, og vi skal måske også tænke nyt i, at vi ikke skal spise avocado, altså min yndlingsservation er selvfølgelig veganer, der spiser avocadoer, der er dyrket et eller andet sted langt væk og fløjet ind, i stedet for at man tænker, at det er helt lokale og oplandet. Lidt ligesom i gamle dage, men skal tænkes på en ny måde. Det synes jeg er noget af det, hvor vi skal hen af, og det kunne jeg godt tænke mig at spørge jer her. Vi har jo den største evolution, siger vi jo altid, kommer gennem kriser, om det så er meteornedslag eller noget. Men vi har nogle ret store kriser i gang for tiden med biodiversitet og klima osv. Så hvad har I nogle håb, tanker om, hvor skal vi udvikle os hen af nu? Hvis nu vi snakker sådan lidt på de helt store og lidt filosofiske visionære ting, altså hvad er der for nogle ting, som vi skulle gøre mere af? Vi har været inde på nogle af dem, men er der nogle andre ting, som vi tænker, wow, vi burde gå den vej?
Jeg kan godt starte. Altså jeg har en helt klar, et klart håb og en tro på, at i krisen ligger der et bedre liv i virkeligheden for os alle sammen. Og den her idé om, at vi får større livsglæde af at forbruge mindre og være mere sammen i virkeligheden. Og jeg tror i virkeligheden, det kommer til at ske uanset, om vi planlægger os til det, eller om vi bare lader det køre indtil alt kollapser på en eller anden måde. Så i virkeligheden så er mit budskab, at jeg håber, at vi kan planlægge os frem til det og få kulturen ændret sådan, så at vi faktisk forstår, at det liv, vi har lige nu, er ikke det gode liv for langt de fleste mennesker. Det faktisk går ud over langt de fleste mennesker, den måde, vi lever på i dag. Så kan vi være de sociale tipping points, der skaber en helt anden måde at leve på, som gør os sundere og raskere, og både for mennesker og planeten på samme tid. Det er mit håb, og det tror jeg virkelig godt, vi kan. Men det kræver godt nok, at vi tager et opgør med de strukturer, vi har i dag.
Det, der gør mig nok mest ked af det, det er, at vi ikke har noget empati for andre end os selv. Altså, at vi kunne begynde at føle noget og gøre noget, vise noget omsorg for andre arter. Og det andet er, at så mange børn og unge, der har det dårligt, gør mig også virkelig ked af det. Og det tror jeg hænger meget sammen med den måde, vi lever på som voksne, og den måde, vi opdrager dem til at være i verden på, som instinktivt, tror jeg, føles forkert for de fleste børn. Fordi vi er jo alle sammen født med et instinkt om at være i naturen. Og det aflærer vi hinanden gennem opdragelse, skolesystem og uddannelse osv. Så jeg håber, at biologi bliver et stærkere fundament i vuggestue, børnehave, folkeskole og på alle uddannelser, fordi det er tværfagligt at lave det gode liv. Det er ikke noget, som man kan uddanne nogen til at gøre. Det er noget, vi skal gøre på tværs af alle de forskellige ting, vi gør. Men en forståelse for naturen og for biologi og økosystemer er simpelthen essentiel, og der mangler vi så meget. Man taler om, at udryddelsen af arter skyldes også udryddelse af viden. Så hvis vi som mennesker ikke, altså ligesom får genlært, hvad det egentlig vil sige at leve sammen med naturen, så tror jeg simpelthen ikke, vi kommer i mål.
Altså, jeg er enig. Det handler jo om en eller anden kollektiv bevidsthed, og så også at få genskabt nysgerrigheden for det her med naturen, fordi jeg synes generelt, man mangler nysgerrighed. De unge mennesker, jeg møder, nu er jeg børn i 20'erne, og når man sådan spørger, hvad de drømmer om og sådan noget, så er det meget nært, og det er meget materialistisk. Der er selvfølgelig mange forskellige snirkler, det er det, jeg er helt med på. Ikke? Og nu er jeg måske bare i den del, og det må jeg selv tage ansvar for. Men det er bare, jeg synes, der mangler nysgerrighed. Det der med, og jeg vil gerne vide noget mere om det og det og det og det. Det er sådan meget uddannelsesstyret selvfølgelig, men der mangler en nysgerrighed. Og så den her kollektive bevidsthed for os alle sammen om, hvad vej er det, vi skal gå. Det er i hvert fald en drøm, som jeg kan have, og det får vi kun ved at blive med at snakke om det. Fordi jeg ved ikke, og selvfølgelig skal der komme noget strukturelt, alt det har vi været inde på. Fordi jeg drømmer da også om for min branche, at der kan komme en anden fokus i forhold til de værdier, vi har. Fordi kommunerne får jo ikke, de regner jo ind i deres budgetter, de grundsalg, de laver, for at der kan bygges noget mere. Så hvordan får de penge ind, uden at der skal regnes grundsalg med, eller for dyre grundsalg med? Fordi ellers får vi ikke lavet parkerne, hvis de er grundene bliver for dyre. Så der skal være en differentieret prissætning på det her, som gør, at man også kan tænke det ind i forhold til det arbejde, som jeg laver i hvert fald. Jeg synes, der er mange lag i det, men ansvarlighed, en kollektiv bevidsthed og nysgerrighed, det tror jeg egentlig, det vil være fint at få snakket mere om.
Vi fortsætter debatten, det er jeg sikker på. Vi er kun lige ved at tage hul på hele den her snak omkring, hvad det regenerative er for os og som mennesker. Jeg synes, vi er kommet rigtig spændende og rigtig langt omkring i dag. Der er masser af spændende begreber, man kan dykke ned i, hvordan man bruger det, begreber som wintering og så videre, så nu skal vi samle energi, og nu skal vi tænke. Der er mange gode ting, som jeg vil opfordre folk til at dykke ned i forhold til at læse noget mere omkring det regenerative. Jeg vil gerne sige tak til biologen, arkitekten og byudvikleren. Tak til Christine Kjørup Rasmussen, biodiversitetsudvikler og biolog. Anette Kraup, direktør og udvikler i Generous, og Kasper Benjamin Reimer, Head of Innovation hos Effect Architects. Mit navn er som sagt Nikolaj Svejstrup, og jeg har tilrettelagt denne podcast. Tak fordi du lyttede med.